Vingrinājumu valodas prasmes A2 līmenim. Klausīšanās. Pirmais uzdevums. Klausies un atzīmē, ko Ziemassvētkos un jaunajā gadā dara katra ģimene. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Sveiki! Ir pulkstens 6 vakarā un jūs klausāties raidījumu Ziemassvētku brīnumu gaidot. Šodien pie mums studijā viesojas 3 bērni, kuri pastāstīs par Ziemassvētku un jaunā gada tradīcijām savās ģimenēs.
Es esmu Anna Gulbe. Mūsu ģimenei Ziemassvētki ir mīļākie svētki. Ziemassvētku vakarā mēs visi kopā ejam uz baznīcu, tad nākam mājās un ēdam svētku vakariņas. Pēc tam mēs saiņojam dāvanas. Lai saņemtu dāvanu, katram jādzied dziesma vai jāskaita dzejolis. Jaunajā gadā mēs parasti braucam pie kāda ciemos. Tad spēlējam dažādas galda spēles, runājam, atceramies pagājušā gada notikumus un gaidām pusnakti.
Arī manā Liepiņu ģimenē ir svētku tradīcijas. Ziemassvētkos mums vienmēr ir liels svētku galds. Pēc latviešu tradīcijām Ziemassvētkos uz galda ir jābūt 9 ēdieniem, bet mana mamma gatavo vismaz 12 ēdienus. Uz galda vienmēr ir cepetis, pelēkie zirņi ar speķi, kartupeļi, šķovēti kāposti, speķa pīrādziņi un rasols. Jaunajā gadā mēs katrs uz lapas rakstām vēlēšanos nākamajam gadam, bet pusnaktī ejam uz centru un skatāmies salūtu.
Mani sauc Katrīna Akmentiņa. Ziemassvētku vakarā es kopā ar mammu cepu piparkūkas. Pēc tam mamma spēlē klavieres, bet mēs ar tēti un māsu dziedam Ziemassvētku dziesmas. Jaunajā gadā vienmēr pie mums brauc ciemiņi – vecmāmiņa, vectētiņš, mammas un tēta draugi. Pusnakti mēs sagaidām mājās, visi kopā. Uguņošanu mēs skatāmies pa televizoru. Manā ģimenē uguņošana patīk visiem, izņemot mūsu mazo sunīti, kurš baidās no uguņošanas radītā trokšņa.